Blaðsíða 16. Jarðsaga Íslands. Fyrir ísöld. Landslag á Íslandi er mótað af löngu starfi náttúruaflanna við uppbyggingu og eyðingu. Uppbyggingin verður í eldgosum en jöklar, sjór, ár og vindar sjá eyðingu. Þegar eldgosin höfðu náð að byggja landið upp úr sjónum fyrir 20 miljón árum, runnu hraunin hvert yfir annað. Þannig myndaðist smátt og smátt stafli hraunlaga. Að meðaltali liðu 10.000 ár á milli þess að hraun rann á sama stað. Á meðan festi skógur rætur á hrauninu en eyddist síðan þegar nýtt hraun rann yfir. Á þennan hátt hlóðst landið upp í milljónir ára. Hraunlögin frá þessum tíma sjást vel á Austurlandi og einnig víða á Vestfjörðum og í Hvalfirði. Veðrið á Íslandi fyrir ísöld var betra en það hefur nokkuð tíman verið frá því fyrsti landnámsmaðurinn kom hingað til lands árið 874. Á sumrin var 25 til 30 stiga hiti og hitin fór sjaldan undir 5 stig á veturna. Þess vegna voru engir jöklar á landinu og engar jökul ár, heldur skógi vaxnar hraunbreiður og eldfjöll inn á milli. Það voru engir dalir, engar heiðar, brött fjöll eða klettar og landslagið í heildsinni mjög ólíkt því sem það í dag. Myndin sýnir mismunandi berglög.